Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում բարի օր։ Այսօրվա սեպտեմբերի 5-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում համառոտ գործընկերներից պատրաստած թեմաների մասին։ Եվ այսպես այսօր մեր եթերում լսեք. Ինչ ուղղությամբ է ծախսվելու Հայաստանին տրամադրած Եվրամիության 60 միլիոն եվրոն։ Լեռնային Ղարաբաղում հասարակական գործունեություն ծավալվող Հայկ Խանումյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Երևանյան երթևեկության խնդիրներն ըստ Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահի հավերժ չլուծվող խնդիր է։ Առաջին Վիկի կոնֆերանսը Հայաստանում կազմակերպում են Վիկի մեդիա հիմնադրամն ու Վիկի հանրությունը։ Մրցանակաբաշխություն դեպի կանաչ տնտեսություն խորագրով, նաև փորձի փոխանակում ուղղված շրջակա միջավայրի պահպանմանը։ Երևանցի ընթերցասեր հասարակությանը նվիրված գրքի արձան մայրաքաղաքում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Չորեքշաբթի օրը Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ընթերցեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի հուլիսի 4-ի դիմումը հրաժարականի մասին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի համաձայն Հայրապետյանը կարող է դիմումը ետ վերցնել խորհրդարանի նիստում դրա հրապարակումից 15 օրվա ընթացքում, իսկ եթե դա չանի, դիմումը կհամարվի ընդունված և նրա պատգամավորական լիազորությունները կդադարեցվեն։ Հայաստանի ազգային ժողովի այսօր հրավիրված արտահերթ նստաշրջանում, որի օրակարգում ընդգրկված է միայն ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի և ազատ արձակման հարցը, խորհրդարանի նախագահը կհրապարակի նաև հանրապետական խմբակցության անդամ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի դիմումը։ Տարածաշրջանային այցով այսօր Հայաստան է ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենը։ Երկօրյա այցի շրջանակներում Ռասմուսենը հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական դատարանում վիճարկում է կենսաթոշակառուների դրությունը, վատթարացնող օրենքի սահմանադրականությունը։ Օմբուդսմենի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի վերջին փոփոխությունները նախկին օրենքի համեմատ գործնականում որոշակիորեն վատթարացրել են կենսաթոշակառուների վիճակը։ Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ համալսարանականների միավորում կազմակերպության 1000-ից ավելի անդամները բողոքի ակցիայով են դիմավորելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենին, որը վաղը հանդիպելու է ԵՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ։ Պենտագոնի փորձագետները եզրակացրել են, որ Մատ Բիսոնեթի ոչ հեշտոր է գիրքը, որը Բին Լադեն իսպանության պաշտոնականից տարբերվող վարկած է ներկայացնում, պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա գաղտնի տեղեկատվություն։ Ադրբեջանում Հունգարիայի դեսպան Ժոլտ Չուտորան ներկայումս Բաքվում չէ, ինչի պատճառով սոցցանցերում եւ բլոգներում տեղեկատվություն է տարածվել, որ պաշտոնական Բուդապեշտը հետ է կանչելու իր դիվանագիտական առաքելության ղեկավարին։ Այդ կապակցությամբ Մեկ Նյուզազ ինտերնետային բարբերականի հարցմանը Ադրբեջանում Հունգարիայի դեսպանությունից փոխանցել են, որ դեսպանը օգոստոսի սկզբից արձակուրդում է եւ Բաքու կվերադառնա սեպտեմբերի կեսերին։ Եվրամիության արտգործ նախարար Քեթրին Էշթոնի խոսնակ Մայա Կոչիանչիչը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է Հունգարիայի արչև ստանձնած պարտավորություններից կապված Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի հետ։ Եվրամիության պաշտոնյան ընդգծել է, որ Ադրբեջանից բացատրություններ են պահանջում Սաֆարովին ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Պաշտոնական Բաքվի գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանի փխրուն անվտանգությանը, ընդգծել է Եվրամիության արտգործ նախարարի խոսնակը։ Thank you. Լուրերն ավարտվեցին, հիմա անցնենք օրվա կարևոր իրադարձություններին։ Եվրամիությունը Հայաստանին 60 միլիոն եվրո կտրամադրի երկրում դատաիրավական բարեփոխումների տնտեսական համագործակցության և Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համաձայնագրերի համար։ Նոր աջակցությունը ներառում է ազգային կարևոր հաստատությունների համար վերապատրաստման հնարավորություններ, փորձագիտական խորհուրդներ, իրավաբանների, դատավորների և դատախազների դպրոցների հիմնում, ինչն իր վերջնական արդյունքում պետք է ստեղծի անկախ թափանցիկ արդարադատություն, որը պետք է ծառայի հայ ժողովրդին, ասված է Եվրամիության պաշտոնական կայքեջում։ Մանրամասները ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական միության կողմից Հայաստանին բարեփոխումների դիմաց տրամադրվող 60 միլիոն եվրոյից 20-ը կուղվի դատաիրավական ոլորտին։ Ու թեև Եվրոպական միության կողմից առաջարկվող պարտականությունների այս փաթեթի իրականացումը ստանձնելու է արդարադատության նախարությունը, այդուամենայնիվ գումարը դիտարկվում է որպես բյուջետային աջակցության ծրագիր և կտրամադրվի ոչ թե նախարարություններին, այլ մուտք կգործի պետբյուջե։ Արդարադատության փոխնախարար Արամ Օրբելյանի խոսքով դատական իրավական ոլորտի բարեփոխումները նախատեսվում են անցկացնել անկախ Եվրոպական միության աջակցությունից։
Դպրոցի բացումը, փաստաբանական և դատավորների դպրոցի բացումը, նոր տվյալ դեպքում արտարադատության ակադեմիան, որը նախատեսվում է, և մի շարք վերապատրաստումներ, և օրենդրական ախտերի մշակումներ, և պրովացիոն համակարգի ստեղծում, և քրեակատարողական ոլորտի բարեփոխումներ, դատական դատավարական բարեփոխումներ, բոլորը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին, անկախ այս գումարներ գալուց կամ չգալուց։
Հիշեցնեմ, 2012 թվականի Հայաստանի տարեկան գործողությունների ծրագրով Եվրոպական միությունը նախատեսում է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն եվրո տրամադրել արդարադատության, տնտեսության ոլորտների բարեփոխման և վիզաների դյուրացման գործընթացի համար։ Հարավային Կովկասից արևելյան գործընկերության մեկ այլ երկրի, Վրաստանին, նույնպես Եվրոպական միությունը 60 միլիոն եվրո կտրամադրի, սակայն Վրաստանին տրվող աջակցությունը գյուղատնտեսության մոդեռնիզացմանն ու սննդի անվտանգությանն է ուղղված լինելու։ Արդարադատության փոխնախարարին հարցրինք, արդյոք սա նշանակում է, որ արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ Վրաստանն ավելի մեծ հաջողություններ է արձանագրել դատաիրավական բարեփոխումներում և արդեն անելիք չունի այս ոլորտում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնային նշանակություն տարի ենթադրենք տվյալ դեպքում հենց միայն գյուղատնտեսության զարգացմանը և նախատեսենք, որ գյուղատնտեսության զարգացումը պետք է հիմքը լինի մեր հետագա զարգացման կամ արդյունաբերության կամ տնտեսության, և համարենք, որ դատաիրավական բարեփոխումները այդքան կարևոր և այդքան առաջնային չեն, կարծում եմ մեծ խնդիր չէր լինի այդ 20 միլիոնը, այսպես ասած, կապել այլ ոլորտի բարեփոխումների հետ։
Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանն ի պատասխան նշել է, որ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումները երկարաժամկետ են, և Եվրոպական միությունը կաջակցի մինչև 2016 թվականի Հայաստանի դատաիրավական բարեփոխումների նոր քառամյա ծրագրին, և դրանցից կախված կլինի նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների ընթացքը։ Արամ Օրբելյանն ասում է, Հայաստանը Եվրոպական միության հետ հարաբերություններում ազնիվ է։
Կա երկու մոտեցում. Կարելի է փորձել, այսպես ասած, խաբել մեր գործընկերներին և վերցնել այն գործիքները, որոնք հաստատ գիտենք, որ կկատարվեն, ոչ մի բարդություն չունեն, ոչ մի խնդիր չեն առաջացնում, և ասենք, այս մենք սրանք կանենք, դուք մեզ փող տվեք։ Դրանք իրականացնել, ստանալ այդ գումարները և ասել, տեսեք, ինչ լավ ենք 100%-անոց իրականացնում ենք այս ծրագիրը։ Կա երկրորդ մոտեցումը, ավելի արդար մեր նկատմամբ և գործընկերների նկատմամբ, երբ որ մենք վերցնում ենք այն ոլորտները, որոնք մեր համար առաջնահերթ ու շատ կարևոր են, և դրան շրջանակներում մենք սկսում ենք բարեփոխումներ իրականացնել, և դրանցից մեկը դատաիրավական բարեփոխումներն են, որը մեր համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ոլորտ է, որովհետև դա մթնոլորտի միջավայրի բարեփոխում է, որի արդյունքում պետք է հսկայական զարգացում ապրի և տնտեսությունը, և ներդրումները, և մի շարք այլ գործոններ։
Այս տարի հրապարակված հարևանության տարեկան ծրագրի համաձայն Հայաստանը պետք է հաշվի առնի մայիսին խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի ներկայացրած առաջարկությունները և միջազգային ժողովրդավարական ստանդարտներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնի 2013-ին։ Եվրոպական միության ներկայացուցիչներին անարգել մուտք ապահովի Լեռնային Ղարաբաղ, պատժի 2008-ի մարտի իրադարձությունների բոլոր մեղավորներին, ապահովի մեդիա հեռարձակման, կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունները, կատարի տնտեսական ոլորտի բարեփոխումները փոխումներ ավարտի բանակում զոհվածների քննությունը, քայլեր ձեռնարկի Մինսկի խմբում հակամարտության լուծման հարցում հաջողություններ գրանցելու համար եւ այլն։ Եվրոպական միությունն իր տրամադրած ֆինանսական աջակցության դիմաց պահանջների երկար ցուցակ է ներկայացրել Հայաստանին, արդեն հայտնի ավելին դիմաց սկզբունքով։ Որքան շատ լինեն բարեփոխումները, այնքան շատ աջակցություն կցուցաբերի Եվրոպական միությունը։ Արտահայտության փոխնախարար Արամ Օրբելյանը կարծում է, որ օրերս հաստատված տարեկան գործողությունների ծրագիրը ապացույցն է Հայաստանի առաջադիմության։
Հատկանշական է, որ այս անցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո է այս որոշումը փաստացի օրենքացվել, այս 60 միլիոն հատկացնելու վերջնական, եւ հետեւաբար կարծում ենք, որ սա ինչ որ ձեւով մեր գործընկերների կողմից նշան է, որ գործընթացները եւ Հայաստանի զարգացումը, ինչպես իրավական, դատական, քաղաքական, մարդու իրավունքի տեսակետից, գնում է ճիշտ ուղղությամբ, գնում ենք դեպի, այսպես ասած, եվրոպական արժեքներ։
Ադրբեջանին տրամադրվող 19.5 միլիոն եվրո աջակցությունը հաստատվել էր Ռամիլ Սաֆարովի համաներման դեպքից օրեր առաջ։ Եվրոպական միությունը դեռ լռում է հնարավոր պատժամիջոցների մասին, որի լծակներից մեկը կարող էր լինել հենց ֆինանսական աջակցության կրճատումը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլինա, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ եւ անհատ քաղաքացիներ տարիներ շարունակ բարձրաձայնում ու կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացնում Երևանի քաղաքապետարան մայրաքաղաքի երթևեկության խնդիրը լուծելու ու կարգի բերելու ուղղությամբ։ Քաղաքապետարանն էլ իր հերթին փորձում է քայլեր անել այդ ուղղությամբ, օրինակ նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը փոփոխեց դպրոց, բուհ եւ մանկապարտեզ հաճախելու ժամերը մայրաքաղաքի կենտրոնում, խցանումները վերացնելու նպատակով եւ այլն։ Այսօր Հայաստան Տանիս պարողների ազոցիացիայի նախագահը հայտարարել է, որ Երևանի երթևեկության խնդիրը հավերժ չլուծվող հարց է։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երևան քաղաքի տրանսպորտի զարգացման երթևեկության բարելավման խնդիրները Հայաստանի սպառողների միության ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը համարում է հավերժ չլուծվող։ Նրա խոսքով ժամանակի ընթացքում նույնիսկ սկսում է չերևալ այս խնդրի լուծման ելքը։
Չի երևում, դա մեղմ ասած, շատ հստակ երևում է, որ տանում է դեպի կործանման, եւ ինչով է դա արտահայտվում։ Քաղաքակիրթ աշխարը շարժվում է էլեկտրոտրանսպորտի զարգացման ուղիով, բացառությամբ Երևանի։ Երևանը միակ քաղաքն է մեր մոլորակի վրա, որ ստեղծման օրվանից մի մետր մետրո չի կառուցվել։ Մենք դոփում ենք, իսկ դոփել նշանակում է հայտնվել քարե դարում, որտեղ աշխարը առաջ է գնում։
Արմեն Պողոսյանը, որ տարբեր առիթներով Երևանի քաղաքապետարանի եւ այլ պատասխանատու անձան ստիպում է Երևան քաղաքի տրանսպորտի խնդիրներով եւ հանդես գալիս առաջարկություններով, սակայն գրեթե միշտ ստանում են անորոշ պատասխաններ։
Ստանում ենք պատասխան, մենք մտածում ենք, դա մեր պլաններում կա, այդ նամակը, որը Հայաստանի Հանրապետության գերբի զինանշանի տակ է եւ գրած է բովանդակությամբ Գարուն Ալ-Ռաշիդի հեքիաթը, որտեղ չկա ոչ ժամանակ, ոչ միջոցներ, ոչ ընթացքը, երբ կլինի, որքան գիծ նոր կլինի, որքան մետրոյի կամ որքան մնացած տեսակների։
Այս պահին Երևան քաղաքի տրանսպորտի զարգացման ծրագիրը մշակվում, որին մասնակցում են տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտներ, նշում է Արմեն Պողոսյանը։
Ոչ մեկում չի երևում էլեկտրոտրանսպորտի զարգացումը հայեցակարգելու պլաններում։ Եթե չի երևում, ուրեմն այդ պլանը չլինելու հավասար է։
Անդրադառնալով այս տարվա սկզբին Հայաստան ներգրված ավտոբուսներին եւ Երևանում գործող քիչ թվով մյուս երթուղիներու մարկա ավտոբուսներին, նշեց։
Ավտոբուսներ չեն դրանք։ Դրանք նախատեսված են միջհամայնքային։ Քաղաքում երթևեկելու համար նախատեսված չեն։ Միշտ շեշտվում է միջին եւ մեծ տեղատարողությամբ ավտոբուսներ։ Միայն միջինն են հասկանում եւ կիրառում։ Մեծը չկա, գոյություն չունի։ Բոգդան կամ չինական ավտոբուս։ Դա մղձավանջ է։ Երբ որ դուք նստած եք այդ ավտոբուսում ու երթևեկում եք, եթե այդ սրահում երկու օգուց ավել կա կանգնած, այլևս այնտեղ տեղաշարժվել չի լինում։
Արմեն Պողոսյանը առաջարկեց նաև վերջին շրջանում Ռուսաստանի Դաշնությունից վերցված վարկի որոշակի տոկոսը հատկացնել մետրոյի գոնե 1 կայարան ավելացնելուն կամ առհասարակ էլեկտրոտրանսպորտի զարգացմանը։
Այդ վարկը գնաց շենքեր կառուցելու վրա, որոնք դատարկ կանգնած են, 80%-ով դատարկ են։ Այդ վարկից կարելի էր հատկացնել մի գումար տրոլեյբուսային կամ մետրոյի մի կայարան կառուցելու համար, եթե մենք ունենայինք նպատակ կարգավորելու մեր տրանսպորտային այդ համակարգը։ Ուրեմն կա ձևեր, եղանակներ։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալությունն ունե, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Լեռնային Ղարաբաղում հասարակական գործունեություն ծավալող Հայկ Խանումյանի նկատմամբ ներողություն Հայկի պնդմամբ Ղարաբաղի իշխանությունն այնքան էլ լավ չեն վերաբերում այն փաստին, որ ինքն այնտեղ գործունեություն է ծավալում։ Հայկն ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային ֆակուլտետը, հետագայում սովորել է Ֆրանսիայում։ Արդեն 3 տարի է բնակվում է Ղարաբաղում, նախ որովհետև դա իր մանկության երազանքներից է եղել, եւ հետո կարծում է, որ Ղարաբաղը բնակեցման կարիք ունի։ Այս ամառ Խանումյանը ներքաշվել է քաշքշուկի մեջ, հարուցվել է քրեական գործ, Նանեսահակյանն է մանրամասնում։
Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Հայկ Խանումյանը իրեն հասարակական ակտիվիստ չի համարում։ Նա Արցախում հասարակական գործունեություն է ծավալում եւ օնլայն պարբերականներում հանդես գալիս հրապարակախոսությամբ, որտեղ հաճախ է քննադատում Արցախի իշխանություններին։ Նա վստահ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները խորհրդային իներցիայով վատ են վերաբերում այլախոհներին եւ ամեն կերպ ցանկանում են նրան ետ ուղարկել Երևան։
Այս 3 տարիներին տարբեր կարևոր սենյակներին ինձ ասված խոսքերը վկայում են, որ Արցախի իշխանությունների մոտ բացակայած անհանդուրժողականություն կա Արցախ ժամանողների նկատմամբ, բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են երկարաժամ կետ, ովքեր մշտական բնակության են գալիս, ցանկանում են ապրել, ծրագրեր ունեն, նախաձեռնում են տարբեր բաներ, եւ հատկապես եթե նրանք զբաղվում են քաղաքականությամբ կամ քաղաքագիտությամբ, քաղաքականություն են, քաղաքագետ են կամ դասի քաղաքական գործիչ են։
Նա Լեռնային Ղարաբաղում նախ աշխատել է որպես դասախոս, մեկ կիսամյակ անց հեռացվել է աշխատանքից, ինչպես լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել է ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, պատճառը Խանումյանի անպարկեշտ քարոզներն են եղել, մեջբերում ենք։ Նա այնպիսի բաներ էր քարոզում, որ արցախահայության էությանը խորթ էին, անգամ եղել են դեպքեր, երբ այնքան է չափերն անցել, որ ապտակել են։ Խանումյանն այլ պատճառ է նշում իրեն համալսարանից հեռացնելու։
Սակայն մի ուսանողի ստուգած չնելու համար, որի համար միջնորդել էին, ինձ փաստորեն հեռացրել են համալսարանից։
Խանումյանը հայտնում է, որ համալսարանից հեռացնելուց հետո նրան փորձել են հեռացնել նաև Լեռնային Ղարաբաղից, տարբեր կերպ ճնշումներ գործադրելով, իսկ վերջերս նրա դեմ հարուցվել է քրեական գործ, ինչը կրկին նա բացատրում է Արցախի իշխանությունների իր հանդեպ ունեցած լարված վերաբերմունքի պատճառով։
Հուլիսի 30-ին կնոջս հետ գնացենք Արցախ պետական համալսարան, որպեսզի ասպիրանտուրայի քննության համար նյութերը վերցնենք կնոջս, եւ համալսարանում մեզ հանդիպել է արտերա ռեկտորը, ով սկզբից խափել է, ասելով որ անդենը չեն աշխատում, որպեսզի համալսարան եւ հնդստանջել համալսարանից դուրս գանք։ Մենք դուրս ենք եկել եւ հիմնական միջադեպը դեղանյութի համալսարանի բակում։
Ըստ Հայկ Խանումյանի վիճաբանությունը սկսվել պրոռեկտոր Վալերի Ջավադյանի եւ իր միջև, արդյունքում պրոռեկտորը երկու բանվորների հետ ծեծել է Հայկին։ Պատահածի մասին ոստիկանություն հաղորդել են եւ Հայկը, եւ պրոռեկտորը։
Սակայն ոստիկանությունը իմ հաղորդումը հանցագործության մասին հաշվի չի առել, պատճառաբանելով, որ փաստի արդյունք այլ հաղորդումն են տեսածվել, ինչ իրենք պարտավոր են բոլոր հաղորդումները հաշվի առել։
Խանումյանը կարծում է, որ նախաքննությունը կատարվել է կողմնակալ և թերի, հաշվի չեն առել Խանումյանի և նրա կնոջ փաստարկները, ով դեպքի ականատեսն է եղել։ Նախաքննության արդյունքում պարզվել է, որ խուլիգանությունը կատարվել է Հայկ Խանումյանի կողմից և նրա նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։
Նախաքննությունը ամբողջովին եղել է գլխավոր դատախազության և նախագահի աշխատակազմի ճշմամտ ներքո, և նա պատվերն է կատարել։ Դրա առաջացույցը նախագահի տեղեկատվական վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցն է լուրեր կոմ էլեկտրոնային լրատվամիջոցին Հայաստանյան, որտեղ նախագահականի վարչության պետը բավականին զրպարտություններ ու շտեկություններ տարածելով նյութի մասին, ինչպես նաև այլ բաների մասին վերաբերվող։
Մենք հեռախոսազրույց ունեցանք նաև գործի մյուս կողմը հանդիսացող պրոռեկտոր Վալերի Ջավադյանի հետ, ով կատարվածը մեկնաբանեց բոլորովին այլ կերպ։ Ըստ նրա, Հայկը համալսարան էր գնացել հատուկ քաշքշուկ ստեղծելու, ապա ոստիկանություն դիմելու նպատակով, քանի որ ցանկանում էր վրեժ լուծել համալսարանի աշխատակազմից իրեն Ղարաբաղի համալսարանից հեռացնելու համար։
Բոլոր շարքը ներմուծներ ու հայերներ, ոգտներ, ձեզ կազմակերպ աշխատանքի ձեզ վերաբերյալ կողմչացնել, չգիտեմ, թե տերորիստ համար մեզ վայիսա, չգիտեմ, էլ է, չի
տոնով հաշկշել, պարոն Ջավադյան։
Չէ, ինչ չէ, չի կարող հաշկշել, ինչ վայ, որ կարող հաշկշել։
Պրոռեկտորը համանում է, որ Խանոմյանը ցանկանում է վարկաբեկել համալսարանը եւ քաղաքական երանգներ հաղորդել կատարվածին եւ նրան համարում է անհավասարակշիռ մարդ։
Նորմալ հնարավորություն
Հավասարակշռվածքի դեպքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է շարունակվում, անցնենք առաջ։ Առաջին անգամ Հայաստանում կկազմակերպվի համաշխարհային Վիկի կոնֆերանս։ Կազմակերպիչներն են Վիկիմեդիա հիմնադրամն ու Վիկի հանրությունը։ Կոնֆերանսի շրջանակներում քննարկվելու են Վիկիպեդիա հանրագիտարանի հայալեզու բովանդակության զարգացման, տեղական մակարդակում Վիկի գործիքների ու տեխնոլոգիաների կիրառման հետ կապված հարցեր եւ ոչ միայն։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։ Ցանկացած համացանցից օգտվող մարդ առնվազն 1 անգամ առնչվել է Վիկիպեդիա ազատ հանրագիտարանին։ Դպրոցում եւ համալսարանում պատրաստվող ռեֆերատներում, ուսումնական զեկույցներում, նույնիսկ ավարտական թեզերում ուսանողները երբեմն օգտագործում են Վիկիպեդիայից վերցված տեղեկատվությունը։ Ըստ Վիկիպեդիայի կայքի, Վիկիպեդիա ազատ հանրագիտարանը գործում է 285 լեզուներով։ Ամենաշատ հոդվածները անգլերենով են։ Այդ լեզվով հանրագիտարանում 4 միլիոնից ավելի հոդված կա։ Գերմաներենով 1.5 միլիոնից ավել հաջորդում են
չինարենը, լեհերենը, հոլանդերենը,
ռուսերենը։
Ռուսերենն էլ առաջին տասնյակի շարքում են, իսկ
առաջին տասնյակը համալրում են նաև իսպաներենը, իտալերենը, ֆրանսերենը, պորտուգալերենը։ Վիկիպեդիայի հայալեզու բովանդակությունը 75-րդ տեղում է, մի քանի օր առաջ հատելով 30 000 հոդվածի սահմանը։ Հայաստանի Վիկիպեդիայի ադմինիստրատոր Վաչագան Ղրացյան.
Ասենք որ 1 տարվա մեջ հոդվածների քանակը կրկնապատկվել է, այսինքն անցած տարի մենք այս ժամանակաշրջանում ունենք 15 000 հոդված, իսկ այսօր 30 000 ենք դա։
Մի քանի օրից Հայաստանում անցկացվելիք Վիկի կոնֆերանսը տարածաշրջանում եւս առաջինը կլինի։ Դրա հիմնական նպատակն է ավելացնել հայալեզու բովանդակությունը Վիկիմեդիայի ցանկացած դրսևորմամբ՝ Վիկիպեդիա, Վիկիդարան, Վիկիգրքեր եւ այլն, սակայն ընդհանուր առմամբ այն նվիրված է լինելու ազատ բովանդակությանը համացանցում։ Միջազգային Վիկիմեդիա հիմնադրամի խորհրդի անդամ Տինգ Չեն.
Armenia is very rich of its history and its culture. It has a tremendous contribution.
Հայաստանը շատ հարուստ պատմություն եւ մշակույթ ունի եւ մեծ ավանդ ունի մարդկության պատմության մեջ։ Գիտեմ, որ շատ հայեր են ապրում ամբողջ աշխարհում, իսկ մեր հիմնադրամի նպատակն է գիտելիքով ապահովել աշխարհի բոլոր մարդկանց իրենց մայրենի լեզվով։ Ազատ հանրագիտարանում, որը ցանկացած մարդ կարող է խմբագրել, հաճախ կարող է ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն տեղ գտնել, ինչպես նաեւ նույն իրողությունը տարբեր տեսակետներով ներկայացվել։
Նա համակարգվող տարբերակ։ Երբ որևէ մեկը տեղադրում է ակնհայտ սուտ, առաջինը կա բողոքարկման կարգ, երկրորդը կան կարտոնագրված ադմինիստրատորներ, որոնք պետք է հաստատեն հասկանային հոդվածը, ինչը ինքը այնում է որպես վերջնական տարբերակ։ Եվ եթե դուք մտնեք Վիկիպեդիա, դուք կտեսնեք հոդվածների մի մասի վերևում գրած է, որ այդ հոդվածը դեռևս չի ստուգվել եւ չի հաստատվել եւ կարող է զգալիորեն տարբերվել ապեն հաստատված տարբերակի։ Ակում է, որ դուք միշտ կարող եք գնալ հետ և այն հաստատված տարբերակը, որը ադմինիստրատորի կողմից, որը արդեն իսկ գրում է պատասխանատվությունը այդ բովանդակության համար, կոնկրետ մարդը, ինքը արդեն դուք կարող եք համեմատել և տեսնել, արդյոք չարաշահում է տեղի ունեցել, թե ոչ։
Վաչագան Ղրաթյանի խոսքով Հայաստանում ակտիվ հոդվածագիրները 10-ից 20 հոգի են, աշխարհի մակարդակով նրանք 77,000-ն են։ Կոնֆերանսի կազմակերպիչները նշեցին, որ բացի հայալեզու բովանդակությունն ավելացնելուց, անհրաժեշտ է ավելացնել նաև համակարգողների և ադմինիստրատորների քանակը։
Գաղտնի չէ, որ երկրի իմիջը նաև ձևավորող օղակներից մեկը դա Վիկիպեդիան է։ Հենց այդ պատճառով մենք շատ մեծ հետաքրքրություն ունենք, որպեսզի այդ հատվածում ինտերնետը նույնպես Հայաստանը լինի բարձր մակարդակի վրա և հայալեզու բովանդակությունը լինի հետաքրքրի բովանդակներից և ուսանողներից։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շնորհակալություն Էլեն, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը բնապահպանության նախարարության Մակի Երևանյան գրասենյակի եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ հայտարարել է մրցանակաբաշխություն դեպի կանաչ տնտեսություն խորագրով։ Կազմակերպիչների նպատակն է զարգացնել Հայաստանի փոքր, միջին եւ խոշոր ձեռնարկություններում շրջակա միջավայրի պահպանման համար իրականացվող ծրագրերը ու նաեւ առանձին աշխատատեղեր սահմանել դրանց համար։ Արդյունքում ձեռնարկությունների միջև տեղի կունենա փորձի փոխանակում, կստեղծվեն նաև ոլորտում հետագա համագործակցության նախադրյալներ։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Ծախսերը շատ են, եթե մենք շատ ենք փչացնում, ոչնչացնում կամ աղտոտում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը եւ շարունակեց, որ մեր ծախսերի կարգավորման խնդիրը պետք է սկսվի հենց այստեղից, դրանով իսկ ավտոմատ կերպով պայմաններ ապահովելով հետագա ծախսերի կրճատման համար։ Դեպի կանաչ տնտեսություն խորագրով կազմակերպվող մրցանակաբաշխության արդյունքների ամփոփումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին կայանալիք կոնֆերանսում, որտեղ եւ կքննարկվեն տարբեր ձեռնարկությունների կողմից առաջարկած էկոլոգիական խնդիրների լուծման տարբերակներ։
Ոչ թե մենք պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ կեղտոտում ենք, հետո ուզում ենք մաքրելու, ինչքան մեզ փողափել որ մաքրենք, այլ մենք պիտի մտածենք ինչ անենք, որ քիչ կեղտոտենք։ Եվ մեր այս կոնֆերանսը ամբողջ ուղղված է հենց դրան, որ մենք այդ փիլիսոփայությունը զարգացնենք, այդ մշակույթը, այդ գիտելիքը զարգացնենք մարդկանց մեջ, հասարակության մեջ եւ հատկապես ձեռնարկությունների մեջ։ Կոնֆերանսում կհանգեն որոշակի տեսակետների եւ ռազմավարությունների, եւ հետո դա կփորձենք լոբինգ անել այդ ամբողջը կառավարությանը, որպեսզի մենք կարողանանք իրականացնել։
Նպատակ ունենալով աջակցել Հայաստանի Հանրապետության գործող ձեռնարկություններին բարելավելու իրենց իմացությունը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, թափոնների եւ արտանետումների գործընթացների կարգավորման բնագավառում Հայաստանի գործատուների հանրապետական միությունը հայտարարել է մրցանակաբաշխություն դեպի կանաչ տնտեսություն խորագրով։ Մրցանակաբաշխությանը կարող են մասնակցել այն ձեռնարկությունները, որոնք ունեն առաջադրված չափանիշներից առնվազն երկուսը, օրինակ ձեռնարկությունը զբաղվում է բնապահպանական գրքերի կամ բրոշուրների մշակմամբ ու հրատարակմամբ, կամ ունի շրջակա միջավայրի պահպանման հարցերով պատասխանատու բաժին։ Որպեսզի հասկանալի դառնա, թե ինչ ծրագրերի իրականացման մասին է խոսքը, Գագիկ Մակարյանը այսպիսի օրինակ բերեց։
Խոշոր ձեռնարկության օրինակի դեպքում, որը ենթադրենք, թե 100-ավոր կիլոգրամ թուղթ է օգտագործում իր գրագրությունը ապահովելու համար։ Հիմա եթե նա ասում է էլեկտրոնային տարբերակ, ինքը իր ներսում էլեկտրոնային ծրագիր է կիրառում, սերվերներ է դնում կամ համակարգիչներ ունի ինֆորմացիա էլեկտրոնային փոխանակման աշխատողների միջև, եւ այլևս այդ թղթերը չի գնում։ Հետևաբար նա խնայեց ծախսերը այդքան կիլո 100-ավոր կիլոգրամներ թուղթ ամեն ամիս քննել համար, որ թուղթն էլ իրան չի։ Այս թուղթը ստացվում է փայտից, փայտը ձերքի վերվում անտառից։ Հետևաբար մենք գնում հասնում ենք առաջնահերթական խնդրի, թուղթը խնայելով մենք փայտի ծախսերն են կրճատում, որը պիտի թղթի արժանդրության մեջ օգտագործվեր, եւ նաեւ անտառները քիչ են խատում։
Կազմակերպիչները հատուկ նախատեսված ստուգման թերթերով կգնահատեն առաջադրված ձեռնարկությունների աշխատանքները, այնուհետև կորոշեն լավագույններին եւ հաղթողներին։ Կոնֆերանսին նրանք հանդես կգան իրենց մտահղացումներով եւ օրինակ կծառայեն մյուս ընկերություններին։ Փորձագետ Արփինե Ավետիսյանի խոսքով գիտակից մարդը միշտ էլ ձգտում է մաքուր շրջակա միջավայրում ապրելու։ Ըստ այդմ ձեռնարկությունները եւս պետք է մտահոգված լինեն այսպես կոչված կանաչ տնտեսության զարգացման հարցով։
Ծրագիրը բավականին մեծ առաջընթաց կբերի մեր երկրում, ինչպես նաև կազմակերպությունների համար լավ հրապարակական տարբերակ է մրցանակաբաշխությունը, սովորելու, տեսնելու, ինչեր են արվում աշխարհում և նույնը մեզ մոտ կիրառելու։ Այդ մշակույթը ներդնելու մեր մեջ ինքը շատ կարևոր խնդիր եմ համարում։
Գագիկ Մակարյանը հավելեց, որ չի թերացնում կառավարության աշխատանքը, սակայն գտնում է, որ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի աշխատանքները պետք է ընթանան մի քանի փուլով եւ որքան հնարավոր է արագ։
Մենք ընդհանրապես մեր կենցաղումն է հաճախ թույլ տվեք ասել, թող իրական ճնջի այդքան էլ մաքրասեր չենք, պատրաստ ենք միշտ մեր շրջապատը կեղտոտ պահել, եւ այդ մշակույթը չի է։ Հիմա եթե մենք այդ ժառանգությամբ անցել ենք նոր արդեն այս ժամանակաշրջանում եւ դրան գումարվել են միջազգային նորմերը, պարզերը եւ այլն, բնականաբար մենք պետք է ավելի արագ տեմպերով աշխատենք։ Մեր քաղաքականությունը պետք է նպաստի ոլորտների զարգացմանը, ոչ թե խանգարի։ Բայց այսօր մենք ոլորտներ ենք հայտարարել առաջնահերթային, օրինակ ቱրիզմը եւ այլն, բայց դրան մեկտեղ մենք շատ այլ հարցերում այդ նույն ቱրիզմի խանգարում ենք, թե ծառայությունների որակը, թե ճանապարհների որակը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azadutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 17-ին, բայց մինչև այդ հետևեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրի 17:30-ի թողարկմանը։ Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, հաջողություն։